Þættirni með okkar augum sem eru fluttir í Ríkisjónvarpinu hafa vakið mikla athygli og þann 19. september var viðtal við félagsmann okkar Patrik Andrés Axelsson sem er mikill hlaupari.
Það frábært að sjá allir getið hreinsi, auðvitað hvað með sín hætti. Patrik og Axelsson búin að vera blindu í tvö ár en lætur ekkert stoppa sig. Hann stundar hlaupa mikil ákafa og líður eiginlega hvergi betur en út á hlaupabautinni þar sem hann hefur aðstofamenn með sér sem eins og augu hans og sér leiðina framundan.
Hvernig ferða því að hlaupa blindur?
Það ekki mál. Ég með aðstofamann sem stillir mér upp við enna byrjunarlínu eða startlínuna. Og ég er með band á milli okkar, þannig að við erum samtaka þegar við hlaupum á stað. Þegar við erum komið yfir enn endalínuna, þá lætum við vita. Þannig að ég veist að segja því að látum við vita þegar ég var að stoppa.
Hvað erfiðast?
Það eiginlega ekkert erfitt við þetta. Þetta er bara eins og hlaupa venjulega.
Þú ert með eitthvað fyrir augunum, til hvers er það?
Já, þetta er blindfold til að gera alla jafna, þetta sumir hafa einhverja sjón, ég sjá eitthvað örlítið, þetta er bara til að gera alla jafna, þannig að allir verði jafnir í hlaupinu sjálfu.
Hvernig ferðu að því að aðstöða Patrik?
Ég eiginlega bara augun hans, þar sem hann sé ekki neitt, þar ég að passa starta rétt í blokkinni, er á línunni og þenni. Síðan bara í hlaupinu þarf ég að halda honum á brautinu þannig að fer ekki að hlaupa skakkt og fer ekki hittir ekki mark.
Er það ekkit stressandi fyrir því?
Og er ekkit stressandi beint en ef ég skemmi hlaupi fyrir okkur þá er það svolítið, geti það verið svolítið leiðilegt. Ef ég tókna eða eitthvað þá annars er þetta ekkit stressandi.
Er eitthvað sem þú mátt alls ekki gera?
Þannig að ég má alls ekki sleppa honum, ég má ekki láta bandin okkar þannig að sleppa af, þannig að hann hleypur bara einn og ég má ekki fara á undan honum í mark. Það er því að annars verður þetta að taka minn tíma en ekki hans sem að er ekkert partur á keppninni.
Hvaða markmið hefur þú sett þér í hlaupinu?
Ég hef sett mér markmið að komast á stórmót í, hvort þessi, EM, HM eða Paralympic sem er ólympíuleikar fallara.
Mælir þú með þessar hreyfingu fyrir blind og sjónskert fólk?
Já, ég mæla eindregið með þessar hreyfingu. Þetta er mjög skemmtilegt og mjög hressandi. Bara til að halda sér í formi og hafa ekki að gera daginn.
Æslega, takk.
Takk sem leiðis.